Nej.
Det fanns man gärna. Sen hade jag det. Fantastic.
Nu är det ju lade det väl även 12 kvitt. Det är en Tunisian Camille för 2 en bottle wine och 32-33 kvitt. Vad fanns det man gjorde idag?
Fantastic.
Ja, men god fit då. Och så tyckte du det här med äkran och satte den? Vad tjärs det tror du?
Jag vet inte om jag var bättre än jag för att jag tjus. Det är ju kvar. Men i skallet missen. Att det inte fanns så att berätta allan.
Swn i'n meddwl oedd rhaid 2 ar yw'n 9 o beth allus yno, 9 o'n mynd i 9. Ie, dyn nhw sy'n mynd i 7. So rhyw awr o'r hanner half 8. Dyn ni, swn i'n sgwrdd o'ch diwn. Ie, mwbel fi yn mynd. Rwy'n sgwrdd o'ch chi allan ta?
Oedd mynd i pethau'n bwyd tu a hannu 6, 7.
A swn i'n pethau'n eidio siawn.
Ie, mwyn o'n eidio. Lly'n i'n cwrdd nurship.
Oh, great.
Fantastic. Dim yn las yn sy'n gwych yn siwrs.
Oes.
A dwi'n pen cael ar yn gynhau i stymbl o'r marc nol i fy henegwrs.
Na gyd nol i siwp am un, cos mae hwn yn gwrdd o'i hwyr na. Pen cael i, cos hyn i dal yn cael nhw ddeg. Actually, mae pen cael shit, actually, cos...
Mae o. Ond dwi'n mynd o fyna, jyst dwi'n cael weld.
Fain, ti. Na mae doubles yn... 2 quid o shots yn double, 4 quid.
A, but great. Beth yn mynd i osi yn laff?
Ie, os ydych chi'n gallu'n dod hwnna am un, os ydyn ni osi ship yn cas yn ôl i ship ddod gael little circuit.
Neu, dechrau circuit o gwylf. Fe'r lai, yn llygoch, yn pethna. Fe'n ni street lab i ship yn casol. I tacu meson. A fe'n...
Fe'n cael gwych yn dyn o.
I osi, wedyn pen ceid, dyn ni'n cefn yn... O, na, na, mae'n rhywun gymryd ti.
Just be in the ship.
Yeah. Hawsach. Ond mae'n neis yn ship, dwi'n cael ship.
Mae'n neisio chdi, mae'n wyr.
A dwi'n dweud sbwynnus, mae'n enni yna. Dwi'n gwybod hynny.
Pam dwi'n siŵn i ddweud?
Dwi'n siŵn danos o beth yn sbwynnus. So dwi'n cael smintio.
Dwi'n siŵn pam.
Long story. Neu, ti'n nos at dyma'r ôl o digwydd. Pam.
Iawn.
Os dwi'n cofio.
Dwi'n un i chi. Si pen peint? A mynd dda, a i ddeifio hyn a tegwedd, a ni'n iawn. A si'n ddeifio pen peint o'n tegwedd i fi. Ond, e, mynd dda, be quiet one. Mae'n dda ddod. Gyrra'n adra. Nid ni'n beans on toast a'i gof bora. Mae'n sefydde. Mae'n wedi gweld e. Dyn ni'n barwyr i'n dweud, a dwi'n pwys mynd mynd i chi. Oh, flashback.
Oops. I'm a funny bit. But it's nice to meet you. It's in a different bar. Yes, it is. But you see me. Yeah, did you put nothing in? Oh my god.
Yeah, I'll send the mine one hand. Can't experience that. Holy crap. It's up here. I'll show you. Could you shut up?
Oh my god.
Dwi'n ffynio cent a'n gwych bwra. O, frrrr.
Mae'n gwych yn o'r lle'r cen?
O, da, yn gwych bwra mewn hyn yn amser.
O, fantastic. Defro?
Be ti siarad i? Ech di ddeithio i ffynio chdi?
O, dwi'n siarad o'n pleased.
O, I loved it.
Smell rhywun, mae'n sydd bai light bulb yn mynd.
O, mae'r tywyd e, cos mae'n gen i nhw just heddiw i fynd, mae'r tywyd yn briliant heddiw, a they're leaving.
O, bech o.
They got 2 weeks of hell, leaving light bulbs on to get warm, ydyn nhw.
Just, lle bod Ken mor arall yn bod light bulb yn sydd, cos y dwi'n lefod yn sydd, bech o.
2 FPH.
O, bech, dyn ni'n
meddwl. Ti'n dweud y fideo'n eithaf ydy?
O, ia.
Di cael ei wedyn. Wedyn. O'r, be o'n nhw? Just, mae'n ffilmio eithaf allan o'r hotel yma. Be'r y cymol dda greu yma? Mwys i cymol am o'r greu. Ti'n meddwl, oh my god, mae'n well fan hyn.
A ti'n gwneud fideo ddro? O, dwi'n cymol o'r yma.
Gawr y glas! Och, braf, di.
O, ti'n meddwl ti'n cael ei wneud? Ti'n dweud eithaf, mae'n dod yn ôl. Dwi'n ffawr.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
dwi'n darllen y tro hyn o'n yna.
Na nawr, o'n i'n nos, ie.
Dyna sneaky, sy'n ei sneaky. O'n i'n dda. Lle mae sy'n bedre cyrsio'r yma?
Mae'n un par sys, dwi'n meddwl... Na, dwi'n meddwl. Dwi'n
meddwl.
Dwi'n meddwl. Gwlodian o'n meddwl cwegs, fan. Beauty box.
O, ie, beauty box, ie.
Yn o'n meddwl, ac ultra powerful sy'n bed.
Be, yn walk-in, dwi'n meddwl, lie down, neu?
Na, walk-in, ond ti'n meddwl. You come out, go loin. Boy, dydy!
Mae'n ffantastig. O'n i arfer mynd â hynny'n o'r gweithio'r llyfr yna.
O e?
So, gwneud fatha rhyw awyllad rhwng neud y fath gofyn gwaith yn gofyn ôl i'r gwaith. E. Ond pan ydw i'n fawr, diw e'n bed. Mae'n bach. A'n cyrna, mae'n ei degnydd, ond ddod allan fatha.
Boys! Is it freezing outside? Good.
A pobol yn nos, fatha, yes, it's in good ink.
Ydych chi'n rhaid y cream na'n, fatha accelerator cream?
Na.
Oh my god, mae'n ydw waith. Ti'n gallu deud, exactly, lle, os ti'n smiddio fo, a ti'n colli un patch, ti'n gweld y patch yna, wyn, compared i'r rest, mae'r rest yn goch. Och ti'n gweld, och ti'n gweld patrwm ar ynghefnu, fatha lle'n ydw i'n rhaid o'n, lle'n ydw i'n gollio. Mae'n rest yn goch, lle'n ydw i'n rhaid o.
Oh god.
Mmm, yn ffynu. O'r un o ffrindiau fi'n Becky, mae'n protection efo. Ti'n rhaid loads on.
Ydych
chi'n gwneud? Ydych chi'n gwneud? I nearly burnt myself, Larry. It's not protection, you just go for less if you want protection. Just do less minutes, do.
Oh, mae Mark yn defnyddio fo i'r... Sorry, sy'n i weld o'r ac oedd i mynd llnofio ac yn newid. A yw'n meddwl, yes, dwi'n mynd i sy'n tanfod i fi gael. Chydw bod o'r sy'n bed. I helpu ex yma fo. So,
da,
oh, a peth allan.
O, di?
So, gofyllid, oedd mynd, mae'n cynio ni i'r syndod yma, ac yn dweud o'r rhywle, ac yn dweud, yn walk-in, di o'n gres, yn ti'n cyn dillad, sydd yn mynd trwcs, oedd oedd y band, ie, sy'n mysio trwcs, dwi ddim mysio trwcs, mae'n mysio syndod yna. I be? Cyd mewn mynd oedd blymyn, i cael y tan di drosodd. Na, 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 dwi'n sgol shorts, just fuck off, dwi'n mynd cyd mewn. Bych.
O, David, ydy na, dwi'n sgol hosan.
Go iawn! Pam ofn yn llasgu yn y peth?
Dwi'n eisiau llasgu. Dwi'n eisiau gofyn Princess os.
Na.
It's a bit far that
one. Mae ti'n deud mynd... It's a priest.
Ie, so mae ti'n deud mynd wedi'n eisiau. That's normal.
Dwi'n gwneud clyfnau fwy hoson ar fe i beth yna, i cael lliwael.
Llosgu,
yna. O. O'n i'n gweithio mewn gwrs arall. O'n gyda ni, yn yma, lle'n cael mewn i'r stafell bach yma.
O, ie.
A dyna stafell bach newydd cyn mewn i'r sun shower.
O, ie.
Ac y boi bach yn dod bob wythnos ac yn talu, bod ni'n gen i neud a cael lliwael o bob peth. Ac bydd yn lliwio, neb yn ddiall pam ffynno fel yn lliwio. A dyn nhw'n dweud, o, dwi'n dod eto, dwi'n bydd yn lliwio yma fel o. Ynde, a dwi'n dweud, dwi'n ddiall pam ffynno fel yn cael yn lliwio, pam pa bach yn. Ynde, beth digwydd oedd o'n, dwi'n gynnu dillad off yn ystafell newid. A jyst efallai yn y bulb gola. Mae hwnna yn y sun shower. Ddim ddiall yn ystafell arall yn mynd iddo fo, yn y sun shower.
O na!
Ie.
Ie. 60 watt light bulb, diolch yn neud unrhyw chi!
O na, tri i'r third light bulb yn rhes, oedd e'n fath o'r fitting, oedd e'r fancy man, y units ma. Ac yn ystafell yna yn gynno dan i'n neud o'n ni'n ddeall. Yn y person yn syrfio fo, oedd y staff oedd nhw'n gael o'n eitha fo, oedd o'n gwneud o'n gwneud o'n iawn.
Oh my god.
So on the half so of on start day so the panel day of the so metro 30 style. I mean it's me with like casual sort of now with out and draw staff.
Yeah.
A switch with the draw six the same.
No.
Oh dear.
Oh my god.
So man sent the pop balls in dual. It's a quick one. Like
I can't. funny de.
Ond e tre cyfnod y gwaith bod ni'n cans pits yn ysgol i lo.
No. Yn y right vouchers na beth oedd wedi?
Wel, o'n i'n pas yn neud ond, ys i chi'n ffordd ni ond oedd, so i'n gadw cael hwnna'n ddim, cans pits weith o, sy'n dead it son ddim, ond dwi'n ffordd cael gafl anna fo, so. A ni'n gwaith nod i'n agud yn o'i gadw cael with cans pits, dwi'n mynd sond death y bydd nôl. Oh, well, bechyd anna. So mae Webex yn ti fi'n mynd i Webex
yna? Na, dwi'n mynd eto na. Dwi'n mynd i cael ar motivation i mynd eto. Na,
chwaith.
Excuse you, it's cold.
Oh, mae o.
Can't possibly go out. Oh, I'm going to the pub. Oh, yeah.
Ti'n cael ei paint yn it.
It's
cool.
It's like
a wedding accident. I've taxi mewn drwy drws. A ti'n mynd drws mae hannol fel cael ei brech eto. A cerdd.
Hei, dwi wedi ffigro cider sy'n ei fi'n dizzy bore e, dwi'n gwybod dim.
Cider?
Ond o'n i'n efo cider, de. Dwi'n gwybod dim, ond o'n i'n efo dŵr, o'n i'n dizzy eto. O'n i'n mynd i efo llager, de, nithio. Ac bore o'n i'n bach yn dizzy, ond dim byd rili, a once dwi wedi bita, dwi'n iawn, de. So, cider o'n i'n dizzy, de.
Of na.
Ie.
I'm milk fit, o'n i'n gweithio gwbl.
Wel, dwi'n meddwl, cos nes i'n mynd at y jans, really, cos o'n i'n dimod gymaint, so tri o'r things mowr nad oedd. Ac bod i thing efo arall yn dimod, dwi'n meddwl sy'n i'n ill, anyway, ond dwi'n meddwl mor nasty, dwi.
Mae'n dau cael ti'n meddwl, ond bod nhw'n crap.
Dwi'n siŵr bod chdi'n cael hangol o'i ffenna off hwnna, ni fynd.
Oh.
Swn i'n trio nhw normally, a thas o'n i'n efo'n pimp paint rhywbryd eto, ac yn mynd nhw. Sa'n lle deud iddyn nhw ddim set, so.
So, mae'n rhywbeth yn mynd allan, swn i'n meddwl cyfa a house doubles o falle yn ei wneud. Fythaf o'n meddwl, ti'n o'n waith. Na wedyn, na, os dwi'n cymryd normal fatha,
smyn
off o'r fatha hwnna, fatha ni'n brans. Mae'n allai hang o fe. Dwi'n meddwl bod o'n pethau defo, dwi'n meddwl mwy brans.
Dwi'n cael hynna. E, cys pan ni'n Gran Canaria, o'n dweud, o, cys fo'n i'n efo'n bod noson, paid a mixio drinks, de. Ond un os yna siwfa just vodcas de, ac os yw'n cael angwr, weird, mae'n eitha, wow, it's magic.
Mae'n ffantastig.
O'ch ti'n gorau fod dŵr neu bydd o'ch ti'n just rhywbeth vodca, yn di gwelyn, o'ch ti'n deffro, o'ch ti'n eitha, wow. Mae'n eitha, all that bullshit about mixing.
Dwi'n dweud, the chain is, dwi'n hyd yn mixio o'r beth, a hyd. Dwi'n dweud, cyfrin e, a chain e.
Cos dwi'n hyd wedi mixio, dwi'n dechrau'r o'r Dwi'n cael di o'n ddim pain, so dwi'n meddwl arall ond for once I stuck to vodka and dwi'n bod i gweithio.
Fantastic.
Yeah, I don't know. Yeah, so.
Oh, dwi'n So, sy'n ti awdur man cyn yn nos yn allan?
Oes, dwi'n bit.
Fantastic.
Dwi'n mor pryd, eh, cos dwi'n very short of cash, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl 70 quid i bar o rest o mis. Oh! Dwi'n ffwng bil 80 quid.
Ouch.
Yeah. Cos dwi wedi cael handset newid e, a mae hwnnw ar y bydd yw, ti 50 quid.
I.
Ond dwi'n cael next 2 months yn line rental free.
Awesome, bad.
So, just chunk mis yma di adeg yn ffordd. New ffordd. What? Holy crap!
Dwi'n cael hawdd sam bwyd i hel.
Ie.
Pwy ti'n gael fod? O2 neu?
Dwi'n fod o ffordd. O'n ffordd? Ie. Mae'n rhaid y handset yn ei fus yn ei ffordd. Fair enough. Di ti'n mynd contract yna o ddeis de?
Mae'n rhywbeth i'n gwneud â hwn, poen go iawn, gas yna i ti'n mynd contract, yn gallan tom o'r contract. Mae'n hasa chi'n ffwrdd newydd.
Ie, ti'n fa, oh, new phone, here I come. Mae'n dweud, 18 months. So mam, mae'n 18 months. Mae'n di dechrau ni ers ages.
Mae'n trefath to, mae'n... Mae'n ffordd mae'n ei wneud sens, mae'n gwell hefyd. Mae'n llai o...
Dwi'n well i ni, dwi'n meddwl, cos Oedden ni'n cael newid efo'r blwyddyn, fo. Mae gwerthu dy hanset e, no, de. Fy'n rwan, ti'n fa.
A wedyn yna, ddech chi'n sgwrt chi ac yn...
Ie.
...gweith o ar law yn dy law, de. Ie.
Oedden ni'n prynu, ti'n fa 82 sen, beth felly?
Ie.
Just hanset bach, jyst sy'n dallan, fo.
Sy'n da.
So os dwi'n colli fo, ti'n gwael tal insurance all all, agos?
Na, gwrs.
Fwn o'r 8 gyda month, ydi?
O, dwi'n
mynd o? O, dwi'n mynd o talo fe'n Os ydy'n cael rhyw beth fyllio fi be, rwy'n 20 quid. Dwi'n siŵr hwnnw'n allan da.
Fel dwi'n... Mae'r ffôn rwy'n cael siŵr am y tyd. Siŵr sy'n gael listed. Fel no, sy'n handi.
Dwi'n hwnnw. Ac sy'n meddwl, ti'n bod wedi cleimio ffordd o tyd. Yn ffons.
Ond ti'n cael fel colli o'r trasio allan meddwl.
Ne, no. Os ti'n colli o'r trasio meddwl, dda, no, hefyd sŵt.
No, stop cwm ffôn ffôn. Hefyd sŵt.
Oh, come on, what's that?
I'm tea total, I'm kosher. I don't think. Ech, dda. Ond dwi'n sy'n feir yma. Mae'n siom llwod o fan o fan. Mae'n dechrau adna.
O, di?
Di. Mae'n llwod mwy o brown lle gwyn.
Ah, shit.
Wybod.
Mae'n ffynnu, cys lle mae'n na cysgod. Mae'n just y wind ydi. Dwi'n mae'r hael yn dynol. No!
Ti'n nol! Bos mae'n hael yn siwi.
Come back!
Ond o, bechod. Ond llwyth i sgwyl yn ei rhaid oed.
Ac oedd e?
Roedd oedd hwn drws nesaf. Llanwtha yma Cyn Penrhyn, so mae Llanwtha'n dod o dan Penrhyn, dwi'n meddwl.
O, ond e? Mae'n Penrhyn
i gael. Mae'n subsidiary ysgol ni. Ond dyna llwythu yn mynd cael. Blaenna, Bala, Bangor, Cnafon, Deiniolen.
Ac e?
Yn Gwynedd. A trwy Cymru gyd ond.
Jesus, yn mynd o blaenna bart. O bart, ys di cael y bart, sdi? Dyd mercher?
Go iawn! Dodgy.
Fytha, okey.
Esir, mae'n cwyna
i hyn. Oedd un person, cwyna oedd a fi bod Barcus yn cael ei gyrraedd. Do you know what bank you're in? Me tad. The same Barcus on the fucking door. No, it's going on a fucking bank. So, gath am, no.
A ti'n cael bobl gwirio yn ymwneud? Mae'n ymwneud.
Why is she in the name, me tad? Oh, I'm done it.
Dwi'n cofio cael bobl ffonio iddi yn gweithio bwpa a un boi fech yna, di drem wrtho fi, bod prisio gas yn codi. Helo, da chi ffonio bwpa?
Bwpa, not British gas. Go up the alphabet, lo.
Ac yn mynd i bod tod o'n British gas, o'n i'n smalio bod ni ddim, no. Ac yn cael cofio fi, a hans mlaen a mlaen a mlaen, yn ddim i gan mynd i ddweud, dwi'n dweud, sorry, gen ti person mention o'r bwpa? Fel arall, rhaid mi goffon yn galwod ma'n wan. So, da ni ddim yn British Gas. Rhyf o'n British Gas, ond ti angen ydy hyn. Dwi'n sy'n ei deio rhyf yma. Peth yn bach o wahaniaeth. Rwy'n mynd o'r ddim ond.
Si'n sy'n ffonor.
Mae'n dweud yn tymus i fawr i. Let's go now. I hope you get through to... Can you not connect me through? No, unfortunately I can't.
Connect me through. Well, we are linked.
No, unfortunately I can't. This is the number. Just dial that number. Ac yn... Cyn hwnna, ffynio fyny, nid eisiau gwneud claim, a insurance o bwpa. Ond yn mynd i ffindio fe'r system, a ddau system gen i, system hen, system newydd. Ond yn mynd i ffindio fe'r gael, gwaith i gennyd hawdd, mwydro fwy bach yma. Ond blygu aelod, gael cael llythyr allan, a dallan allan fe'r dweud, so llythyr, standard life. Na!
Why wouldn't you ring standard life?
Yes, standard life neu PPP neu hynny efo. Na, da i ni'n yn cwmni. O, da chi gyd yn fath? Na, dan.
Oh, stupid.
Hwy ffôn ti angen? Ti'n dawer, ffyn ti'n ffôn efo. Ffôn ni'n rhywbeth nawr. Go.
Go, go, go. Go away.
Yes. Ti'n gael bobl yn ffrindra, yn wydra. Mae'n gael o blithio Casey oedd hwn siarad hynny.
Ac
e? Dwi'n cael ei ddweud gwaith o bwpa, bobl sy'n llatriniaeth ac ddim yn cael cyfr yn dan nhw. A hefyd bod nhw llatriniaeth yn experimental.
Ai.
Yn tad, ddim yn cael ei... Tad, ddim yn ddim yn cael ei checks yn ymwneud â un person yn dweud.
Ai.
Tad, ddim yn ti'n nice, National Institute for Clinical Excellence, yn fath hwnna. Ac mae'n llatriniaeth yn really experimental, dodgy yma yn America. Yw beth, a dweud, na, na, na. Dwi gyd i ddim. Ac yn dweud, o, dwi'n lladd fy hyn ta. A hwnna'n digwyd ati, fatha, pwysio bwts yma ffôn i. A mae'n fatha, dwi'n fatha yn neud y beth yma. Ti'n pwysio mwyds, fatha, mae'n fatha, neud beth y recording special. A dwi'n mynd gwrdd yn recordio fa, ac yn e-mail off i, instant report, felly, o, llanas.
Ac dwi?
A hwnna'n arall, i oedd y staff i ddeud, sy'n cyfrdd am mwydd, mae'n cyfrdd am o beth. Lle dwi'n mwyaf pizza, yw fatha, burning treatments, neu beth. Dwi'n stupid, yn oedd, ac ydym yn ffonio fyny sal waith y pub, na, na, na. Yn ffonio fyny psych nurses, psychiatric nurses, a dweud math, a nhw'n dweud, wel, da ni'n ddim yn mwyddi. Ond, yn ymwneud, dwi'n bethau i'r diwedd. Oedd oedd hi'n cael llarwniaeth i bynnyn sy'n ei ddweud, mae'n gofio, ffynnu. Ach, dwi'n siarad
eithaf,
bros. Dyna.
You should give that quiet, love.
Dwi'n siarad lladd o hyn, gael bynnyn. Da chi'n cael chi'n cael talen llarwniaeth. Gwirion. Mae'n rhywbeth mwy o'r rhyfedd yn byd yma.
Gwyno.
Ti'n ti awn efo bird flu yma?
O, lle yma. Mae'r parod sy'n mynd.
O, da, teg. O, dy parod sy'n ffynnu.
Dy ffynnu mae Madge, dy ffynnu mae'n mynd ti. Tro cyntaf ddeth na crach, oedd hi stres ar Madge, a roedd hi. O, chy waid, jyst yn lawr i boch i dde. Sa waid na? Na, da chi'n iawn.
O, mae Madge yn ffantastig. Dyna i'n gweud eich mynd yn absolutely.
O, dyna ni bod i cael rhywbeth eich mynd. Mae e'n effernol.
A Blue Wicked yn efo Blue Wicked bod mynd.
Blue Wicked, dwi cael ei fod yn Oce. Dwi'n siw wedi gwybod yn iawn, mae Maia dweud yn ôl ein mam. Dwi'n mynd i'r mam.
Bech. Dwi'n bod yn fan hwnnw, ond dwi'n cysdi gwrs gan dan o'r match. Paid o'n ffwrdd yn mynd i'w an.
Mach i ffordd na o'r match. Glyn, dwi'n sy'n mynd gall. Dwi'n gwych chi'n mynd
o? O, mi'n... Ar.
Chatei dol mawr.
Chatei tri.
Chatei awr. Fynd.
Yw, ffaith sy'n mynd i'n codi yna.
Hanner awr.
Hanner awr. Oedd chi'n mynd i'n mynd allan? Hanner awr.
O da?
O na, fi'n mynd i'n mynd allan. Hanner awr. Fi'n mynd i'n mynd allan nawr.
Ti'n siwr? O, dyna mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n
mynd i'n
mynd i'n
mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n So mae'n gynnal amser i ata yma.
Mae'n rhaid i siarad.
O, eichad. Ti'n ddim yn siarad am bo'n ar ffôn?
Ie, bydd yn siarad bo'n ar ffôn.
A mae'n rhaid gwyth yn ces falle.
O, o'n i'n ffynu eisiau. Oedd hi'n mor blunt. Oedd yn y part ffôn am mi fan hyn, dyna dyna hi'n canol ydy. Oedd yn... Amser i chdi ffeindio rhywun arall rwan, Larry. Oh, real subtle.
Subtle as a sledgehammer.
Ti eisiau rhywun fenga, Larry. No,
don't wait. Shh, don't
Fwm, fwm.
Dwi'n cochin.
Oh,
crechol. Oh, mae'n ces, go iawn.
Mae di star bach ddim yn ffynnu.
So, unwaith i thi off i bangor, mae'n ythnos mae gen i thi hwyl y bangard. Dyna'n bangard yn
sy'n ddod
o'n ddod. Ynddi? Ynddi. Ba'r gefall di? Ydw'r gefall? Ti'n bod o weithiau yn...
O, gwall blond gen i?
Ie. Mae'n ces yma, di. Dwi'n allan dwy waith efo Iwan, a mae'n just... O,
ynddi.
Ta, dwi'n mynd i chwethu na fe.
Oh,
a mi'n fatha ditsi hefyd. Ta, dwi'n gwirio. Fatha, yes, mae'n awyr glar yn piws allan. The view yn di. Ta, dwi'n mynd i ni wed. Mae'n mynd ffordd. Ta, dwi'n piws y chwethu.
Glymor.
Diw. Diw. Ti'n clywed, yn i'n sôn mwy o gwaith? Cymru?
Na, dwi'n sgwysio i'r cwrs yna gael edrych chi sy'n cymru. Parf yna, mae'n bach yn siarad wedi.
Ti'n mynd i'n eisno? Because dwi'n hynny, meddwl sôn wrth y ti, di Innocent Smoothies, maen nhw'n gwneud fatha, yn gofyn i bobl i smitio fatha advert i products yna. So, dwi'n meddwl ti'n cael, ti'n cael fatha 50 pint yn y ffwrdd yma. Ac yn ymwneud â nhw'n rhoi ar teli.
O e?
So, yn y bynnath nhw, maen nhw'n fatha cwmni bach. Fi dwi'n
rhoi Innocent?
Innocent Smoothies.
Innocent Smoothies. O, heini. O, ie.
So, oeddwn i'n gwybod, sorry, couple cabins, like, couple frithau. So, ac nhw'n esmysig fe'n teli, dim hyn o'r, wedi dros fa ha, ac nhw'n nath o'n parc efo couple cabins a couple frithau. A to, ac really low cost adverts.
O, yr animation bach na.
Ie, efo frithau'n popio a falle, yn diflannu. Ie. Yn, to, ma' nhw'n ar gwaith, to, cabins yna, ma' cabins yn symud o, a falle.
Mae'n nod o bach yn basic. That's why.
Ta'n dwi'n cael newsletters bod yn ffnos gynnu nhw. Dwi'n cofio weld beth yna.
O ie.
So.
Mae dwi'n dal yn edo ta, jyst
yn fawr. Dwi'n siŵr bod nhw. Oedd hwn wrth yn hysbysau cylchwrth yn oedd hwn wedi'i fideo adra. So ti'n cael gwad y bits ola o gwylod y cat yn. Ti'n dansau i can reggae. Ond dwi'n siarad o'r cadyn y geg o upside down. Dwi'n siarad cael bits ola ar ymwneud cartyn. Ac mae'n rhoi ar y website yna, a falle ti'n gwybod siarad. So, os ni'n clip bach, a mae'n gweithio diodd yn dweud enw'r person o'r peth. So, os yna'n showcase with that.
Sa'n agol o'n meddwl am beth
ydw. Ie, beth ydw'n innocent sneakers. Joyn Ken, pe bynnag, bobl ti'n adbod. Bod yn ddod o'r stem yn ei.
Rwy'n meddwl am beth
ydw. Ie, eithaf ni cyn cael gwan. Mae'n cael o'r cynnwain yn yw'r innocence.
O, actually, sef ti'n gallu helpu hyn o, actually. Dwi wedi tyd afyd y program yn iwsio yn un industry fydda i ddysio fe. Dwi wedi manio downloadio free copy o'n off yr afyd website, sef o'r trial thing ydi o fod. Ond mae'n connectio'r camera, dwi just... Mae'r clyd ydi fyny bod dim ond, dwi'n just cael importio i'r computer.
OK.
Mae'n just dweud fatha, mae'n... The source... Basically, mae'n dweud bod y camera wedi stopio chwarae'r footage.
OK.
Which is weird. A dwi wedi trio lle ti'n rhoi in and out points a dyn ti'n bwysau record a dyn ma'n ffeindio'r pwynt ar y tap a dyna fe fewn felly. A ffordd arall ydy ti'n rhoi play ar y camera a bwysau record ar y computer dde. Mae'r ddau ffordd a dyn ni'n pan ti'n bwysau stop ar y computer ma'n dyn ma'n tap di stopio chora.
Wedyn ni'n hynna?
Ie, a ti'n fatha, no it hasn't.
OK.
Ond ni'n well, mae'n fawr fyd sy'n gallu bod ydy.
Os ydy, pan mae hyn di camera, diolch, fyd sy'n newydd yndi?
Yndi, Sony bach ydy. O, dwi wedi mynd i deck configuration o pethau felly a di wneud o'i gyd yn iawn, da. Mae hwn yn iawn, ond... Mae'n weird, cos...
Mae'n gwybod cytuno ar ti'n siarad?
Ie. So'n gallu ffigur o'n allan, so'n gallu at least trio dysgu'r program ydyn ni.
Yn dy fel arall, ti'n gallu portio o Premiere?
Fyddi fe?
Cael y teb mewn i Premiere, yn portio o Premiere i Avid, ond long-winded.
Mae'n di mewn arall, sy'n.
Long-winded approach.
So ni'n gwahaniaeth i'r clip, bod ydy dod o'r Premiere ddim off.
A sy'n... Wel, be mae'n gallu agor afod, wel, be mae'n gallu agor y tag files, file types. A dod i Premiere wedyn ei drip out the file, mae'n gallu safio fel.
A, reit, ie.
Mae'n sort of find common link.
Link, ie. Just hoff eisiau di cael few clips i fewn, just i fi gael editio. I gael...
Ni bod yn y clips. A dwi'n gwneud yn barod, bosib.
Dwi'n
siŵr bod ysdi. Ti'n gwybod wrth amdano'n QuickTime o bobl?
QuickTime?
Ie, sef o'r cwrt.
Am beth i QuickTime?
Beth Apple... Ni'n gallu weld o'r we. Beth sy'n mynd i ddicio clip eisiau rhoi ar dwi'n creus ar y we i gwaith. I'r narall ar sefyll y we. Enwain y daith, cos ni'n libio am ni'n fideo o Roedd pobl ifanc yna i wneud, roedd tip yn y fel yna.
Reit. A dyma, os di ni'n PC, ni ddim yn mynd beth Apple?
Yndi, yndi.
O, yndi.
Neu real... Real audio,
yndi. Real player.
Real player, yndi. Mi fi sadio fod hwnna bosib, lle. Gwneud o'r negdio.
Ie, sy'n trio. Ti dod CDs fan, dydw i ddweud?
Oce, dwi'n mynd gael mae'r ato.
Excellent. Gwneud nad o'r hynny.
O, ffartastig. O, ie, mi wedi'i ddweud yna'n teg sna fe, cael hynny drosodd. Doi ar TV drosodd hefyd. O, swyn hefyd.
Stefno.
Ffartastig.
Yn beras. Dwi'n bod yn gweld ei tan.
O, dwi'n bod. O, ni'n gweud, wedi gweld ei ddillio. Dda ti, ni'n gweld. O,
ie,
ni. Ni'n list o bethau sy'n gwaith hefyd yma.
O, ie. Si dal god? No, si'n codi. Si'n effro nawr. Ie.
O-o-o.
Byden.
Dyna ni'n siarad yn ôl eich. So ysdi ffeith, ti'n swon nawr o?
E?
Gynnydd i dyna, ysdi ffeith i bryd yma.
Ie, felly. O'n i di weithros, o'n i jyst gorfod gweld.
Swn gysdi, dda'n si.
O, ie.
Ca'n fath o, da, gyd i ddiffyn lerwi. O, siwgr.
Na, ni fel hyn. Oce, ffôn. Oce, ti'n ffan, clear your head, ti don't like sound groggy. Hello, a pawb yn di? Dwi'n weithro chdi, sorry. No! I went into efforts to not sound like everyone.
Dwi'n meddwl lot yn ydy bod ti'n gofyn fel yna hefyd bosib. So dwi'n ffeindio gwedd lan gwely yn y dallan o'r a fynd i ffynnu efo i'n dweud, helo. A mae'n o, ti'n bongus i, ti'n teimlo dda. Na, na, dwi'n iawn, dwi'n iawn. Dwi'n just bod e'n cofyn y gwely dallan llyf. A dwi'n o, so bosib yn ydy o. I don't know. Bosib. Bosib i sy'n mudro. Nid, tebyg. Bechad.
Ie, ond dim yn ffonio i'r banc. Felly dwi ond yn dweud, sorry, dwi'n deffro chdi. Da, da, da.
Yn ymwneud sef, student eto.
How do you know?
O, mae'n ymwneud mai, pan bobl yn bod. Ti'n ei gwneud bod yn ymwneud bobl?
Dwi'n di'r gay pride thing na yn Gran Canaria.
A, yw'n ffrindiau?
Ie, dwi'n siarad eich pwysig yn te.
O, mae'n i'n cedd ar ni'n mynd ar y tygwen.
Ie, am y llyf, dwi'n siarad yma.
Dwi'n siarad yn y gym na gwyth.
Wel, sy'n i anna, jyst mae'n costio bod mi ystyr.
Wel, fel yna fel Adlan Power, sy'n talu, dwi'n fel flwyddyn, dwi'n debyn, sy'n just talu mesil.
O, ie.
Entry of dyn.
Yw entry dyn fyddi, dwi'n?
Dwi'n fath o'r dau bint, dwi'n fel
mae'n ffordd yn
so ti'n meddwl, ti'n tawr degfyn sydd â bod yn aelod o'r
hanfod yn hanfod yn y flwyddyn.
Ond a dyn...
Dwi'n sôn allu fi, geisio sambyn o'r dyn
cael. Exactly, ond mae'n ffaith yn yna. Nid yw'n allan teimlo?
Dim mwb dim o'r powerful allall e, cos ti'n gwrando am lot flwyddyn allall.
Ond nid yw'n bwcyn ti hyn yma, ni'n meddwl, ai o'r we. Pnawn yma, hyn yma. Si'n chic beth yn mynd i'r efo, gynol fan hanfod yn ffos. Nid yw'n bwcio, stad allan e. So dwi'n troi'n gwneud hynny neu chwyt sa ti?
Ie, cool.
Ie, sy'n mynd i gael ysdo?
Ac wedi bod o, dwi'n y BBC drwy, Di Gwynar.
O, bangor.
Ie, Di Gwynar yma.
O, ffantastig.
Mae David isio fi roed hand iddo symud, ond dwi'n mynd i'n ffansi o'r cwrs. Dwi'n mynd i'n drefn yn gynnar, Di Gwynar ydi. Mae'n ffôr, wel, 2 hour drive i Shrewsbury, yn dau arall wedyn i derbu. So, a dwi eisiau bod yn ffres, really. Cos mae gen i fi wsos llawn o'r BBC wedyn wsos wedyn dweud, so...
Cos ydy ddim...
Ie.
Mae'n mynd i ma'n cyn yn penwthos nesaf bosib.
O e.
Os yna ddim, ie, yn bas yma yn gweithio.
Ie. Wel, mae'n cael hynny talu ar y 20th, ond y thing ydy, mae ddim yn lot, dim ond.
Join the club of the... Mae o'n tagwch.
Ond e?
Tagwch ni, so mae o'n dechrau. Mae'n i gen i gyda. Dwi'n stopio fo?
Dwi'n gwrs i stopio fo, ta fyrdd i ni. Dwi'n cardio dros tro.
Pôn. Dwi'n meddwl mwy cap yn y hamsach na.